Fyrirlegi forseti, háttvirtur þingmaður kom mjög vel inn á það hvernig samspilið er milli auðlindagjaldsins eða veiðiskattsins sem er hér rétt að nafna þessu og byggðanna. Og eitt af því sem menn hafa sagt er það að það sé nú allt í lagi þó það gerist að fyrirtæki verði gjaldþrota, það munu fiskurinn mun alltaf verða veittur aftur. Nú er þannig að eitt af byggðalaga sem hann nefndi í þessu sambandi, Bolungarvík, sem ég þekki nú aðeins til í, þeir vekja athygli á því í sinni umsögn að þeir hafa í Bolungarvík hafi menn staðið frammi fyrir því að missa stóran hluta af sínum aflaheimildum miðjan 10. áratuginn. Síðan voru menn í því að byggja þetta upp. Það segir manni það að þegar að illa fer þá er það þannig að það tekur mjög langan tíma ef vel tekst til að byggja upp. Telur háttvirtur þingmaður, getur háttvirtur þingmaður tekið undir það með þeim þingmönnum sem hafa talað þannig að það sé ekkit áhyggjuefni í sjálfu sér þó að fyrirtækin fari unnvörpum á hausinn. Það komi bara ný fyrirtæki í staðinn. Er ekki háttvirtur þingmaður þeirra skoðunar að það sé hins vegar alveg óljóst hvar fiskurinn verði veiddur og hvað hann verði unnið og af þessu getur hlotist gríðarlega mikil byggðaróska?
Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason svar.